Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้
10นาฬิกากับ13นาทีนะครับแหมวันนี้เริ่มต้นด้วยตาจะมือพ่อเนอะเอาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือวันแรกของเดือนกรกฎาคมครับคุณก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงครับวันนี้ถ้าพูดถึงแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นวันหยุดของครึ่งปีนะครับเราก้าวเข้าสู่6เดือนหลังของปีพุทธศักราช2556บางคนนี้อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะวางแผนชีวิตใหม่ๆนะจัดตารางชีวิตใหม่ๆทำอย่างไรดีผมว่าวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าหรือวันพรุ่งนี้เริ่มวันนี้เลยนะวันนี้เลยเอาเลยนะอะไรใหม่ๆเริ่มต้นได้อะไรดีๆแม้เริ่มต้นได้เลยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญทางด้านของกิจกรรมทางด้านสังคมเยอะมากนะครับวันนี้วันหยุดภาคครึ่งปีข้ามไปอีกประมาณสัก3อาทิตย์ครับ22นะฮะวันอาสาฬหบูชาจากนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงของวันเข้าพรรษา เป็นการบอกว่าช่วงฤดูฝนนะฮะมาถึงเรียบร้อยแล้ววันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันที่ส่วนน้องในยุคการสมัยก่อนตอนที่พระสงฆ์เองออกบิณฑบาตในตอนเช้าๆนะครับในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนแบบนี้เวลาเดินผ่านทุ่งนาต่างๆนานาก็จะมีพุทธศาสนิกชนนั้นก็มารอนะครับที่จะใส่บาตรแต่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้แหมถ้าเดินไปนะการเดินก็อาจที่จะไปลัดเลาะตามที่ต่างๆในพื้นที่ทำไร่นานะครับของชาวบ้านก็ต้องเป็นพื้นที่นะครับในส่วนต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุกคนได้ใช้ในช่วงเวลาของพระพิรุณหรือฝนเพื่อดำรงพืชผลทางด้านของการเกษตรจะเป็นการปลูกข้าวการทำการเกษตรได้หลายๆอย่างนะครับนี่คือส่วนของวันเดือนปีที่เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนของเราแต่ที่นี่ฮะ Healthy Design ทางคลื่น FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแล้วผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ก็จะนำเรื่องต่างๆในมุมที่น่าสนใจกับการดูแลสุขภาพมาบอกกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันนะครับแล้วแน่นอนครับรายการเราเป็นรายการสดถ้าเป็นรายการสดคุณผู้ฟังก็ร่วมคุยนะฮะมีเมนูดีๆมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องแบบเจอในวันนี้และแหมรู้สึกดีจังเลยนะฮะเป็นการสร้างกำลังใจโทรมาบอกผมได้นะครับที่หมายเลข022900472หรือหมายเลข022765324คือรายการเราไม่ใช่เป็นรายการแต่เพียงบ้านแหมรายการอะไรมีแต่เรื่องของกินจริงๆเราของกินเสร็จแล้วเราก็ต้องมีของกินที่เป็นเรื่องของใจเราด้วยนะครับมันแปลกอย่างหนึ่งคือผู้ฟังครับต่อให้อากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวแค่ไหนเวลาที่เราไปทานอาหารตามที่ต่างๆเราก็จะต้องชอบทานน้ำเย็นคนไทยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์นะฮะเวลาเราไปเที่ยวที่ต่างๆจะเป็นเมืองหนาวสุดกูอุณหภูมิลบเท่าไหร่ก็ตามเมนูอาหารทุกมื้อเวลาที่คนไทยไปเที่ยวจะต้องมีน้ำเย็นตอนนี้เขาก็เตือนมานะครับบอกว่าระมัดระวังนะฮะเวลาที่จะมีการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำแข็งหรือไอศกรีมระวังจะมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเวลาที่เราทานน้ำแข็งนะฮะไปในร้านทั่วไปนี่ก็ระวังอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนบางทีอาจจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของโรคอุจจาระร่วงได้แล้วก็ให้มีการคุมเข้มนะฮะตรวจมาตรฐานของการผลิตอย่างสม่ำเสมอและหากว่ามีการพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานก็มีการจับการดำเนินเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากทางภาคใต้ก่อนนะครับผมเจอเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดตรังเขาบอกถึงแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกนะและสภาพอากาศเนี่ยถือว่าบางทีในภาคใต้ของเรานะมันก็ยังร้อนอยู่นะฮะอย่างเช่นตอนกลางวันแม่ร้อนอบอ้าวเหลือเกินแต่ฝนก็ตกทางใต้นี่ก็เรียกว่าฝนแปดแดดสี่นะฮะคือฝนตกบ่อยเหลือเกินทำให้เวลาที่ใครไปเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปเนี่ยก็หันไปซื้ออาหารที่คลายร้อนนานาชนิดมานะทางด้านของจังหวัดตรังเขาเจอกรณีศึกษามาเขาก็เลยเตือนคุณผู้ฟังครับแหมรู้สึกว่าประชาชนนะเวลาที่ไประมัดระวังนะให้ดีเวลาที่จะไปซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งไอศกรีมอันเนื่องมาจากว่าอาจจะมีการปนเปื้อนนะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็จะมีโรคอุจจาระร่วงมาได้นี่เป็นการเตือนมานะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่ปะปนเข้ามาในน้ำแข็งน้ำดื่มแล้วก็ไอศกรีมซึ่งก็จะทำให้เกิดโรคเป็นโรคเช่นท้องร่วงสิ่งต่างๆนานาที่ตามเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอนะครับที่น่าสนใจเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ฟังไว้นะครับบอกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรามีความสำคัญทางด้านศาสนานะครับนั่นคือวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษามีกรมควบคุมโรคครับเขาได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพมาเลยบอกว่าระวังนะจะแนะนำ10วิธีในการที่จะรณรงค์เคยได้ยินไหมครับผมได้ยินมาหลายปีมากเขาจะพูดงดเหล้าเข้าพรรษานะคือคนเรานี่คนไทยเรานี่มีกิจกรรมคือเราเนี่ยจะมีบ้านและมีวิถีชีวิตอยู่ใกล้กับวัดบวชก็วัดบางทีนะแต่งงานบางทีก็ต้องไปเอาฤกษ์เอายามที่วัดนะครับงานบุญงานศพงานอะไรวัดนะคนไทยเรานี่วิถีชีวิตเราผูกพันกับวัดหมดเลยนะฮะทีนี้พอวิถีชีวิตผูกพันกับวัดท้ายสุดเนี่ยหลังจากที่จะต้องมีงานต่างๆก็ต้องมีความรื่นเริงสวนเสฮาทำอาหารกันอันนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม ไปแต่ละภาคเห็นแบบนี้หมดนะผมขึ้นไปเหนือไปอีสานลงใต้แม้เห็นหมดทุกวิถีชีวิตแบบนี้เราต้องบอกก่อนว่าบางทีเรามีความอรื่นเริงนะเรามีความชื่นใจเวลาเราได้สังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเขาเลยเตือนมานะครับบอกว่าในช่วงของวันเข้าพรรษามีผลสำรวจมาแล้วคุณผู้ฟังครับคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนี้แม้ณตอนนี้นะเริ่มดื่มเหล้าเริ่มดื่มเหล้าและสถิตินะผู้ที่ดื่มเหล้าเนี่ยมีถึง17ล้านคนด้วยกันล่าสุดนี้เขาบอกว่าแม่ไหนๆก็หาโอกาสในช่วงของวันเข้าพรรษาปีนี้แหละนะฮะซึ่งจะตรงกับวันที่23เดือนกรกฎาคมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกันจับกิจกรรมขึ้นมางดเหล้าเข้าพรรษานะทำความดีนะฮะติดตั้งเป้าจะให้คนไทยนะร่วมกิจกรรมนี้มากถึง10ล้านคนด้วยกันแล้วก็จะมีผลจากการสำรวจปรากฏว่าแม่คนไทยอายุ15ปีคุณผู้ฟังครับมีแนวโน้มนะเดี๋ยวนี้นะ15ปีนี่ดื่มแอลกอฮอล์กันโอ้โหเยอะนะฮะแล้วก็ในจำนวนนี้เองก็จะมีถึง4ล้านคนด้วยกันอายุเท่านี้ที่ติดแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุ15ปีคุณผู้ฟังเอาละเราก็เลยมานะฮะการเลือกเหล้าเนี่ยเขาบอกทำได้ไม่ยากหากจะทำด้วยวิธีการต่างๆเช่นหนึ่งคือต้องตั้งใจจริงซะก่อนความตั้งใจจริงก็มาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยก็ต้องอยู่ข้างๆนะครับไม่ได้ leave him alone แบบนี้นะ him จะ alone เลยนะครับต้องอยู่ข้างๆเพราะถ้าลิฟท์ฮิมอโลนนี่ฮิมอโลนไปเลยนะครับต้องช่วยกันนะตั้งใจจริงอย่างที่สองต้องเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใครยกตัวอย่างเช่นเลิกเพื่อตัวเองเลิกเพื่อคนที่เรารักเลิกเพื่อลูกเลิกเพื่อเมียนะเลิกเพื่อใครนะและข้อมูลน่าสนใจตรงที่ว่าเหล้าเนี่ยทำลายสุขภาพแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมันไม่เฮลตี้เลยนะครับและสุขภาพสตรีในปัจจุบันเนี่ยยุคใหม่ๆนี้นะก็จะมีการดื่มเนี่ยเป็นประจำอยู่ตลอดเวลานะเราต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใครนะเหมือนร้องเพลงอ่ะจะอยู่เพื่อใครจะทำเพื่อใครแล้วหยุดทันทีเลยนะฮะอย่าตามใจตัวเองและอย่าตามใจสังคมพยายามให้การปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มเช่นถ้าหากว่าบางครั้งเราจะดื่มไปพร้อมกับการรับประทานอาหารเนี่ยนะให้เปลี่ยนหากคนรอบข้างนะลองเปลี่ยนดูอยากจะเปลี่ยนคนรอบข้างนะคุณแม่บ้านทั้งหลายลองเปลี่ยนดูเธอเอาน้ำเปล่าดูไหมนะฮะแล้วก็เอาเหยือกในขนาดเป็นแก้วคือให้มีความรู้สึกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินซะก่อนตั้งเป้าหมายในการลดการดื่มในแต่ละวันลงนะฮะหลีกเลี่ยงในความสิ่งต่างๆเช่นไปงานสวนเสฮาไปงานปาร์ตี้นะสนามบันเริงต่างๆนานานี้ต้องชวนเขาเนี่ยเลี่ยงนะอย่าไปนะฮะและทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการเล่นกีฬาการทำบุญอ่านหนังสือกิจกรรมอื่นๆมากมายเหลือเกินนะแต่ถ้าสมมติใครจะเลิกเล่าอยากเล่นกีฬานี้นะติดต่อผมได้นะเดี๋ยวผมจะไปสอนกีฬาให้เลยที่เบอร์022900472เนี่ยเดี๋ยวสอนให้นะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้มีกิจกรรมอย่างอื่นนะพวกกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นการเล่นกีฬามีกิจกรรมอื่นเนี่ยเราจะเพลิดเพลินคุณผู้ฟังแหมเราจะเพลินเลยนะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆเราต้องรู้จักการปฏิเสธให้เป็นบางคนที่ปฏิเสธไม่เป็นนะครับเป็นประเภทแบบมนุษย์ปากแข็งเขาชวนมาก็ครับค่ะได้ครับได้ค่ะไอ้ได้คงได้ครับเนี่ยบางทีมันต้องมีอะไรบ้างต้องมีคำถามในใจเราเองผมเจอคนหลายคนมากคุณผู้ฟังครับที่ปฏิเสธใครไม่เป็นเลยนะฮะชีวิตนี้ไม่เคยปฏิเสธใครแล้วไอ้ชีวิตที่ไม่เคยปฏิเสธใครนี่จะกลายเป็นคนที่จะต้องน้ำท่วมปากอยู่ตลอดเวลาหาที่พึ่งทางใจจากคนรอบข้างบ้างนะครับมีพ่อแม่เพื่อนสนิทนะถ้าคุณสุภาพสตรีบางท่านนี้เป็นภริยาแล้วก็สามีนะอยากจะให้สามีนี่เลิกเล่าทีก็นะต้องรู้จักวิธีต่างๆนานาที่จะทำให้เขาได้รู้จักเรื่องของการเลิกเหล้าบ้างนะฮะต้องให้กำลังใจหลีกเลี่ยงนะเวลาที่จะไปปรึกษากับใครก็ตามทีพยายามดูปรึกษาแนวโน้มของคนนะฮะที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แหละครับคุณผู้ฟังช่วงที่เราจะเข้าพรรษาต่างๆนานาช่วงวิธีการต่างๆนั้นมันเป็นผลเสียมากมายเหลือเกินไอ้ผลเสียมากมายเนี่ยคุณผู้ฟังครับส่งผลถึงวิธีการต่างๆที่ทำให้เรานั้นจะต้องสูญเสียเรื่องราวต่างๆนานามากมายเหลือเกินนะฮะเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ฟังมาจากไหนเป็นแบบไหนบ้างจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยขอเท้าความไปถึงความไม่น่าอภิรมย์ของคำว่าสุราหรือคำว่าเหล้าซะก่อนนะทำไมต้องเป็นแบบนี้แหมบางคนนี่แหมร้องเพลงคือในสมัยก่อนเรารื่นเริงเราก็จะมีแต่สิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันคือฟังครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลาจริงๆคือผู้ฟังครับสุราเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษแหมมันมีหลายๆคำที่พูดถึงเยอะมาก หรือว่าน้ำเมาน้ำเมานะครับมาจากกลั่นสารบางประเภทขึ้นมานะครับการกลั่นสารบางประเภทเนี่ยเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการกดประสาทนะฮะหากดื่มไม่มากจะรู้สึกผ่อนคลายนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสารที่กดจิตใต้สำนึกนะแล้วคอยควบคุมตัวเองให้กล้าแสดงออกขึ้นมามากขึ้นนะมันจะมีสารแบบนี้นะแต่สำหรับคนที่ดื่มมากนะมากจนกดขึ้นสมองทำให้เสียการทรงตัวเสียการทรงตัวทำยังไงต่อไปก็พูดไม่ชัดเมาเห็นไหมคนเมาเหล้าจะพูดไม่ชัดจนกระทั่งในสุดก็หมดสตินะครับและสุราเมลัยต่างๆนานาก็จะมีการพูดเรียกติดปากกันมาตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะยุคแรกๆของเราเลยก็คือคำว่าเหล้าประเทศต่างๆได้มีการกฎเกณฑ์ในการผลิตการขายและบริโภคนะครับกฎหมายที่กำหนดก็ไม่จะเป็นอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อนะให้ถูกต้องในแต่ละประเทศจะต้องอายุขั้นต่ำ16ปี18ปีนะฮะในเยอรมนีในฝรั่งเศสในออสเตรียในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะต้องต่ำกว่า16ปีประเทศไทยนี่เนี่ยอายุนะ18ปีไม่ต่ำกว่า21ปีในอเมริกาซึ่งการบริโภคทั้งสุราเมลัยเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงเพราะจริงๆแล้วเป็นข้อผิดศีลนะฮะเพราะว่าขัดกับข้อ5นะเบญจศีลของพุทธศาสนาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็แปลได้ว่าเราจักถือศีลโดยเว้นการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาทเพราะอย่างคุณผู้ฟังนะที่ผมบอกมาไหมมันจะมีส่วนที่กดประสาทขึ้นมากดประสาทขึ้นมาแม้จะมีความเชื่อนะฮะต่างๆนานาเรื่องของฤทธิ์ของสุราและแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีความเชื่อแบบผิดๆถูกๆบางคนแหมนิดๆหน่อยๆเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีโทษเยอะมากซึ่งโทษนี้เองนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพเลยเพราะว่าฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทำลายนะฮะไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิที่ปะปนเข้ามานะในการที่เราจะต้องกินของแกล้มดิบๆสุกๆนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองคุณผู้ฟังครับแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนในเป็นฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดขึ้นมาเวลาที่อาจจะอ้างขึ้นมาแม้ดื่มแล้วเลือดล้มเหลวอะไรไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมีส่วนในการที่จะขยายหลอดเลือดขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะแต่เมื่อกินมากยิ่งขึ้นด้วยเนี่ยมันประสบประสาทระบบประสาทส่วนแกนกลางเนี่ยมันก็จะไปเลยพูดจาไม่ชัดเสียความทรงตัวท้ายสุดโรคอะไรเข้ามามากมายเหลือเกินคุณผู้ฟังครับสายตาพร่ามัวขาดสติตับแข็งนะอันตรายนานาประการและอันตรายเหล่านั้นคุณผู้ฟังครับไม่ได้แค่อันตรายกับคนตัวเองเท่านั้นมันอันตรายกับคนรอบข้างด้วยคุณผู้ฟังแม่อันตรายเยอะจริงๆนะฮะเพราะจริงๆคุณผู้ฟังครับเมื่อเราดื่มนะเข้าไปผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะเข้าสู่ลำไส้เล็กแอลกอฮอล์ในเหล้าเนี่ยจะดูดซึมนะเข้าไปในโลหิตแล้วกระจายไปทั่วร่างกายมากบางคนกินแล้วหน้าแดงเลยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก็จะส่งผลนะใช้เวลา 1-6 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็จะดูดซึมต่างๆเข้าไประดับสูงของเลือดเพราะฉะนั้นหากดื่มเหล้าในขณะท้องว่างเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีการดูดซึมนะระดับเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นนะฮะปกติ1ก็จะกลายเป็น30นาที2ชั่วโมงไปเลยซึ่งน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าการขยายหลอดเลือดเนี่ยเกิดการสูญเสียความร้อนในร่างกายร้อนมากนะฮะแล้วก็จะมีปริมาณมากในการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารโอ้โหนี่โทษทั้งนั้นเลยนะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารเลยนะคุณผู้ฟังเกิดอาการอักเสบปวดบางคนนี่แผลในกระเพาะอาหารแผลเหลือเกินนะแล้วยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเราจึงเห็นแม่ปัสสาวะบ่อยนะสูญเสียน้ำนะกระหายน้ำตลอดเวลาบรรยากาศต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแม่มันไม่มีความสุขนะขั้นเนื้อขั้นตัวลักษณะต่างๆนานานี้มันเกิดผลเสียมากเหลือเกินนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดดูต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรดีกับร่างกายเราเลยมันไม่มีอะไรดีกับร่างกายเราเลยเนี่ยผมถึงสนับสนุนเต็มที่เลยว่าเอาละท่านสสนี่ไม่ต้องบอกเลยนะว่างดเหล้าเข้าพรรษานี่ไม่ต้องมาจริงๆไม่ต้องถึงเข้าพรรษาเหล้าวันนี้เลยก็ได้นะครับเพราะผลเสียมันมีมาอยู่เยอะมากคำจำกัดหรือความพอดีเราต้องมีแต่ถ้าความไม่พอดีมันจะพาไปถึงขาดสตุ่มสตินะคุณผู้ฟังนะรายการนี้เป็นเฮลตี้ดีไซน์ไอ้โรคตับแข็งเนี่ยเป็นผลมาจากโรคตับหรือหลังลักษณะก็จะเป็นมีเนื้อเยื่อนะเป็นพังผืดขึ้นมาเกิดในตับนะแล้วก็จะเหนียวรั้งเนื้อตับดีจนกระทั่งมีปุ่มเป็นตะปุ่มตะปังอีคุณผู้ฟังนะแค่เราเห็นปุ่มตะปุ่มตะปังเรารู้สึกอีเลยนะทีนี้มันสภาพดูนะดื่มไปเยอะๆมันจะมีตะปุ่มตะปังในเนื้อตับของเราโอ้คุณฟังนะเห็นแล้วมันแบบสยองพองขนนะฮะและในขณะเดียวกันผลจากพิษสุราเรื้อรังเนี่ยเกิดตับอักเสบแบบไวรัสขึ้นมาโอ้คุณผู้ฟังเยอะเหลือเกินมีภาวะแทรกซ้อนมาอีกเพราะว่าแทรกซ้อนมาจากอะไรโอ้ท้องเท่านั้นเลยซึ่งจะสัมพันธ์กันมากกับการสูญเสียคุณภาพชีวิต สูญเสียการผลิตการติดเชื้อนะฮะและผลเสียระยะยาวเยอะมากโอ้ภาวะแทรกซ้อนมาอีกเยอะมากมายเหลือเกินไม่เพียงแค่ตับนะส่งผลมาถึงสมองด้วยนะฮะเป็นโรคสมองที่เกิดจากตับนี่เองและมีการพูดถึงเรื่องของหลอดเลือดหลอดเลือดในกระเพาะอาหารอะไรอีกหลากหลายอย่างโอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดในคุณฟังไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเนี่ยจะดื่มไปทำไมใช่ไหมฮะเอาเรื่องที่ผมคุยเนี่ยลองถามสกิดคนข้างๆนี่เธอวันนี้ฟังสรรเสริญก็พูดมาเนี่ยนะเป็นข้อแบบนี้นะสาเหตุมาจากหลากหลายอย่างนะฮะโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสวิตามินนะการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทุกชนิดมาเหมือนภาวะไขมันสะสมในตับผู้ป่วยโอ้ยเห็นอะไรหลากหลายแบบนี้แล้วคุณฟังครับเมื่อมันไม่เกิดผลดีขึ้นมานะทานมากๆดีปริมาณก็สูญเสียมากมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นหมดยุคละครับที่เราจะมาหาสิ่งบางอย่างเพื่อที่ทำให้เรารู้สึกเชื่อในค่านิยมผิดๆขึ้นมาบางทีค่านิยมผิดๆเป็นการสร้างเรื่องผิดๆของตัวเราขึ้นมาแม่วันนี้ไหนๆพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเป็นเดือนที่เรามีวันสำคัญเยอะมากนะเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการรณรงค์ต่างๆนานาและสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นโทษทั้งนั้นเลยนะรักสุขภาพนะรักตัวคุณรักคนรอบข้างนะเราต้องเอาแบบนี้ต้องเห็นภาพก่อนเห็นแบบสิ่งต่างๆที่มันแหมเลวร้ายมากๆแบบนี้นะแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจเอ้ยเนี่ยมันไม่ดีแบบนี้นะพอเข้าใจปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างเป็นลักษณะของเราเป็นแบบไหนผมก็อยากให้คุณผู้ฟังฟังในแล้วฟังผมมานี่เข้าสู่เดือนที่4แล้วนะฮะได้คุณประโยชน์อะไรหลากหลายอย่างในเรื่องนั้นเนื้อหาต่างๆนานามากมายเหลือเกินนี่แหละครับก็ถึงบอกว่าข้อเสียซึ่งมากมายในการทำลายสุขภาพนะอยากให้มีการส่งผลที่ดีเหลือเกินได้ทำให้คุณได้รู้จักว่าแหมมันสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้ฟังสักหนึ่งเพลงแล้วพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาจะมีเรื่องของท่ากายบริหารบ้างวันนี้สำหรับผู้ที่เตรียมนะฮะจะลดความอ้วนเดี๋ยวผมจะมีวิธีการในบอกเรื่องกายบริหารรวมทั้งเคล็ดลับของอาหารอร่อยอร่อยเดี๋ยวกลับมาครับ
ฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าใครฟ้าใครจะรุ่งสางเรามีแสงรำไรรู้ว่าไกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่จะทำเช่นไรอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าI'm not afraid to die.
ในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
อ Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
กลับมาช่วงที่2ของ Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นี่เป็นชื่อภาษาไทยของรายการนะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ฟังกันทาง FM 105องค์กรมประชาสัมพันธ์นะครับคืนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวถ้าฟังไม่ทันนี้ฟังผมย้อนหลังก็ได้นะครับบางท่านนี่แหมฟังเนื้อหาสาระของผมแล้วอยากฟังย้อนหลังเหลือเกินนะฮะกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังครับเมนูอาหารยอดฮิตในตอนกลางวันนะของเราเวลาไปร้านอาหารตามสั่งผมสั่งอะไรผมยกมือขึ้นมาเลยผมสั่งข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวสุกๆแม่มันอร่อยนะยิ่งกระเพรากรอบนะคุณฟังแม่มันอร่อยอร่อยบางคนที่ชอบทานข้าวกระเพราไข่เยี่ยมม้าในหลานผมชอบมากเลยนะแต่ผมก็ต้องไม่ให้ทานไข่เยี่ยมม้าเยอะแบบพอดีพอดีนะถ้าทานเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ดีมีแบบนี้ครับกระเพรานะฮะคุณผู้ฟังมีคุณประโยชน์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของเราคนทั่วไปนิยมนะนำใบกระเพรามาประกอบอาหารผัดกระเพรานะกระเพรามี3,000มีกระเพราแดงกระเพราขาวแล้วก็กระเพราลูกผสมระหว่างกระเพราแดงและกระเพราขาวที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะต่างๆนานานะครับไปทางเหนือเขาเรียกว่ากอมก้อใบกอมก้อนะฮะประมาณนี้ถ้าไปแบบแม่ฮ่องสอนเขาเรียกแบบเขาจะเรียกเป็นฮอปูลูฮอปูลูนะฮอปูลูเนี่ยปากกะเรียงก็จะเรียกนะครับชาวปากกะพยอเนี่ยก็จะเรียกเช่นเดียวกันวอกอซูแบบนี้นะเยอะมากเหลือเกินนะฮะแต่ละที่ก็จะเรียกกันไปแต่เชียงใหม่บ้านผมนี่กอมก้อใบกอมก้อนะประมาณนี้ลักษณะก็คือว่าลำต้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแข็งนะแล้วก็ลำต้นเองของใบกระเพรานี่คือผู้ฟังสังเกตให้ดีนะจะมีขนใบเนี่ยเป็นใบเดียวนะฮะมาจากการเกาะติดของใบบนกิ่งนะซึ่งตรงกันข้ามกันก็สลับกันเป็นฉากเรียงกันป่าเป็นรูปปลีนะฮะลักษณะของใบเองจะมีปลายแหลมมนออกมานะครับทำให้มาดูสวยงามและใบที่มีใบเป็นขนนี่เองนะครับทำให้มีสรรพคุณเยอะมากเพราะว่ากระเพราครับคุณผู้ฟังใบของกระเพรานี่บำรุงสำหรับธาตุไฟนะฮะขับลมแก้ปวดท้องอุจจาระนะแก้ลมนะแล้วก็แก้จุกเสียดแก้คลื่นเห็นวิงเวียนอู้แก้ขับลมได้เยอะมากสำหรับใบกระเพราส่วนเมล็ดคุณผู้ฟังครับเมื่อนำไปแช่นะแช่ในน้ำเมล็ดจะพองตัวก็มาเป็นเมือกขาวนะใช้พอกบริเวณตาหรือบริเวณตาที่มีผงก็จะมีฝุ่นละอองเข้าผงหรือว่าฝุ่นละอองนั้นก็จะนำมาซึ่งทำให้เกิดความระคายเคืองขึ้นมาได้นะเมล็ดนี่ก็ช่วยได้รากของกระเพรานะเราก็ใช้รากที่แห้งๆแล้วครับพรมต้มกับน้ำร้อนแหมมันเป็น
แก้โรคขาดเรียกว่าแก้โรคที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะทำให้เกิดการขับร้อนได้ดีเป็นอย่างดีสำหรับน้ำสกัดของกระเพรานะมีรสทั้งฤทธิ์ที่จะช่วยในการบีบลดการบีบตัวของลำไส้คุณผู้ฟังครับสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับสำหรับน้ำสกัดจากใบกระเพราแล้วก็ในใบนั้นก็จะมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยในการย่อยไขมันแล้วก็ลดการจุกเสียดส่วนใบนะฮะใบก็จะมีการนำมาสกัดนะทำเป็นน้ำมันหอมระเหยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการต้มกลั่นหรือน้ำมันระเหยที่แหมทำไปแล้วมันก็จะได้กลิ่นหอมอร่อยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังนี่คุณประโยชน์จากกระเพราทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นมื้อกลางวันนี้จะทำอะไรกระเพราไก่ดีไหมนะกระพงเก่ากระพงเก่ากระเพราไก่แหมคุณผู้ฟังเยอะมากเหลือเกินหนึ่งในเมนูนะต้องบอกหนึ่งในเมนูของร้านอาหารตามสั่งที่คนเยอะนิยมทานมากเหลือเกินก็คือเรื่องของกระเพราไก่นะกระเพราไก่ไข่ดาวนะซึ่งบางคนเนี่ยตื้นลึกหนาบางของกระเพราไก่ไข่ดาวคืออะไรเป็นแบบไหนบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับนานมากเลยนะมีเรื่องเล่าขึ้นมาณพื้นดินแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีวัดวาอารามที่สวยงามแห่งหนึ่งมียายชรากับหลานคู่หนึ่งครับวันหนึ่งหลานหิวมากนะครับยายก็หยิบครกขึ้นมาตำไปเรื่อยนานเข้านะครับก็เป็นที่ตำนานนะตำนานของกระเพราเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต่างๆนานาจะเข้าพรรษาออกพรรษาช่วงในทุกๆวันก็คือการตักบาตรวันหนึ่งเด็กหนุ่มนะครับเขาได้เห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางมานะและสภาพการเองก็มีความนุ่มนวลสุขุมนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าดำรงในพระพุทธธรรมเกิดความศรัทธาครับมองไปดูสิ่งรอบข้างเพื่อจะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาปรากฏว่าจะทำอย่างไรดีนะฮะในขณะที่เขามีข้าวแล้วก็มีใบกระเพราที่ยายนี่นะทำไว้ก็เลยอยากจะนำสิ่งนี้นะครับมาใส่บาตรพระแต่ปรากฏว่าเมื่อพระสงฆ์เดินเข้ามาในใกล้พร้อมกันแล้วก็เปิดบาตรออกเขาก็เห็นว่าในนั้นก็มีกระเพราไก่ในบาตรพอดีและมีไข่ดาวด้วยเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้มีคำถามขึ้นมาก็ถามพระท่านบอกว่าน้ำพระสการถามพระคุณเจ้าครับเมนูท่านนี้เมนูนี้ใครเป็นผู้ที่ใส่บาตรพระองค์ท่านครับพระคุณเจ้าครับนะพระสงฆ์ท่านนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโยมอีกบ้านหนึ่งนะใส่บาตรมาโดยตลอดแหละอาตมาก็เดินมาในทุกครั้งก็จะเป็นลักษณะที่ใส่บาตรซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นตามแนวทางต่างๆของจิตศรัทธาต้องการที่จะมาใส่บาตรในตอนเช้าถือว่าเป็นการทำบุญแล้วก็ช่วยงานธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะให้ประสงค์ผู้ที่เป็นเหมือนตัวแทนในการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประมาณนี้หลังจากเด็กหนุ่มเห็นปุ๊บเนี่ยก็เดินไปบอกยายนะที่ยายกำลังเอาครกมาตำเพราะว่าหลานเองเนี่ยต้องการที่จะกินข้าวอยู่ก็บอกว่านอกเหนือจากบ้านหลังนั้นจะทำกระเพราไก่นะให้กับพระในการใส่บาตรทุกเช้าแล้วยายครับเรามาเริ่มทำกันนะแล้วก็ทำกระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยไปแจกงานบุญดีไหมปรากฏว่าหลังจากนั้นมานะครับตำนานของกระเพราไก่ไข่ดาวก็กลายเป็นตำนานของงานบุญที่อยู่ในวัดรัฐแต่ละวัดก็จะพูดถึงเรื่องของกระเพราไก่ไข่ดาวโดยตลอดเวลาแหมนะคุณผู้ฟังนะพูดแบบนี้แล้วเราก็จะได้เห็นแล้วว่ากระเพราไก่มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ตามเรื่องต่างๆของวิธีการนะอยู่ตลอดเวลาผมพูดแบบนี้ผมจะนึกถึงอีกอย่างหนึ่งคุณฟังครับนะถ้าเราพูดถึงผักๆผมจะนึกถึงผักอะไรรู้ไหมครับเวลาที่ผมไปทานร้านอาหารตามสั่งเนี่ยผมจะนึกถึงคะน้าคะน้าหมูกรอบนะชอบทานไหมครับพูดแบบนี้เนี่ยผมชอบทานผักคะน้ามากนะครับในครั้งหนึ่งนะตำนานของคะน้าเมื่อคนจีนเข้ามาอาศัยโดยพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินสยามมันนานมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่ชาวจีนได้นำเข้ามาด้วยนะครับคือพืชพันธุ์ธัญญาหารเข้ามาหลากหลายอย่างอันเนื่องมาจากว่าเป็นที่มาที่ไปของวัฒนธรรมการกินที่แฝงไปด้วยความเชื่อและเรื่องราวต่างๆนานาตอนแรกสุดนะชาวจีนก็ล่างเรือสำเภามานะเหมือนกับลอดลายมังกรนะครับจากดินแดนแผ่นเหนือแล่นเรือสำเภามาจนถึงแผ่นดินสยามก็เดินทางเข้ามาแต่ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในยุคถึงก็มาจากแถบมณฑลกวางตุ้งนะครับและมณฑลฟูเจี้ยนก็จะนำเมล็ดพันธุ์นะที่ตัวเองปลูกในแผ่นดินเข้ามาด้วยคือเล่นเรือเข้ามาถึงแผ่นดินสยามและหลังจากนั้นเองก็นำเมล็ดพันธุ์ของคะน้านี่แหละครับมาปลูกนะในพื้นที่ต่างๆ ปรากฏว่าอากาศของบ้านเราดีครับคุณผู้ฟังครับสภาพภูมิประเทศสภาพอากาศแม้มันดีเหลือเกินนะทำให้คะน้าเนี่ยเติบโตนะด้วยสภาพอากาศต่างๆนานาจากนั้นเองชาวจีนก็จะมีการนำทั้งผักขึ้นช่ายผักกวางตุ้งผักกุ้ยช่ายผักคะน้ามาปลูกซึ่งก็สังเกตเห็นว่าด้วยทั่วไปการเรียกชื่อผักต่างๆนานานั้นจะทับศัพท์เป็นภาษาจีนหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุ้ยช่ายนะหรือในที่นี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องคำว่าคะน้านะซึ่งก็มาจากภาษาที่ลักษณะมาจากภาษากวางตุ้งเช่นเดียวกันตำนานของคะน้าของชาวจีนนะนานมากแล้วครับมีเรื่องตำนานขึ้นมาจากเรื่องของกำเนิดในครั้งหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งขึ้นมาถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมได้อ่านเรื่องตำนานของพระโพธิสัตว์กวนอิมกำเนิดของพระโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นเรื่องของนักปราชญ์ท่านหนึ่งครับได้รู้จนาขึ้นมาประมาณว่าในกลางคริสตศตวรรษที่14หรือ15เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนานะครับแต่เป็นเรื่องเล่าขึ้นมาในตำนานของคนจีนด้วยที่กล่าวว่าในครั้งหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เองเมื่อครั้งยังคงเป็นพระธิดาอยู่พระธิดามิวซานนะฮะใครที่เคยได้ดูเรื่องราวของตำนานอย่างเจ้าแม่กวนอิมนะตอนก่อนนี้เจ้าจ่าจือเป็นนักแสดงหนังเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กผมก็ชอบนะครับคุณผู้ฟังดูหนังของทีวีบีนะดูเสร็จยังไงมันซื้อเป็นสมัยก่อนเป็นวิดีโอนะครับมันดูเป็นเรื่องต่อกันนะไม่ยอมกินกุ้งกินข้าวนะครับดูผมจำได้ว่าเรื่องนี้ผมก็ดูนะครับเรื่องขององค์พระธิดามิวซานเมื่อพระธิดาองค์เล็กในพระเจ้าเมี่ยวจงและพระมเหสีเป่าเต๋อแห่งราชอาณาจักรชิงหลิงในสมัยนั้นเองเป็นช่วงที่เกิดสงครามขึ้นมามากมายเหลือเกินพระเจ้าเมี่ยวจงเองก็มีการก่อสงครามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายอาณาจักรของตัวเองไปและก็ได้มีการนำกับไพ่ฟ้าแผ่นดินประชาชนนะซึ่งตอนนั้นเองมีการขยายแผ่นดินทำให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ทั่วหน้าส่วนพระธิดาเมี่ยวซ่านนั้นถือไว้เป็นพระองค์ที่มีสิริโฉมงดงามมีน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อมวลสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทุกอย่างนะเรียกว่าหาที่สุดมิได้เป็นธรรมดาครับเมื่อบิดามารดานั้นมีธิดาที่เจริญวัยบิดามารดาก็ต้องให้เลือกคู่ครองและพระเจ้าเมี่ยวจงเองก็มีความปรารถนาและมีความประสงค์นะฮะจะให้พระธิดาเมี่ยวซ่านได้มีคู่ครองเช่นเดียวกันแต่กระนั้นพระธิดาก็หาไม่ได้มีใจฝักใฝ่ในทางโลกไม่เพราะพระธิดาตั้งมั่นตั้งพระทัยนะฮะที่จะบำเพ็ญบารมีนะออกบวชเป็นภิกษุณีบำเพ็ญพระภาวนาเพื่อบรรลุถึงพระโพธิสัตว์หรือโพธิสัตว์ภูมิด้วยความประสงค์ของพระธิดาเมี่ยวซ่านเช่นนี้จึงขัดกับพระทัยของพระเจ้าเมี่ยวจงเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพระทัยของพระธิดาได้นะครับก็คงต้องหาเรียกว่าเป็นกุศโลบายเพื่อให้พระธิดานั้นเปลี่ยนพระทัยโดยทรงยอมให้พระธิดานั้นออกบวชได้นะครับแต่ต้องทำงานหนักทุกอย่างด้วยพระองค์เองซึ่งก็ถือว่าพระธิดาเองนั้นอยู่ในวังนั้นเจอแต่ความสบายแต่เมื่อออกนอกวังถ้าบวชก็ต้องเจอความยากลำบากและหวังว่าพระธิดานั้นจะเปลี่ยนพระทัยแต่เมื่อพระธิดานั้นได้ออกบวชเป็นภิกษุณีก็ได้บำเพ็ญเพียรนะอยู่ในบวรของพระศาสนาตรากตรำทำงานหนักนะตามพระบัญชาของพระบิดาและด้วยบารมีทานนี่เองนะครับทำให้บรรดาเทพอารักษ์ต่างๆเห็นแล้วก็จะให้เกิดพระองค์นั้นแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือกิจการต่างๆนานาซึ่งการเวลาล่วงเลยไปเมี่ยวซ่านก็ไม่มีท่าทีที่จะเสด็จกลับนิวัตพระราชวังแต่อย่างใดเหล่าราษฎรนั้นต่างมาชื่นชมบำเพ็ญพรนากันมากขึ้นนะครับพระเจ้าเมี่ยวจงเองก็ทรงห่างเหินเช่นเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้นานเกินไปนะครับจนกระทั่งมีการปรุงอาหารนะปรุงอาหารณเวลานั้นเพื่อที่จะให้พระธิดานั้นได้ทรงลาสิกขาบทแม้กระทั่งมีการปรุงอาหารเจเพื่อรับประทานก็ยังคงที่จะให้ได้ดูแลทิศทางต่างๆนานานะครับแต่คุณผู้ฟังครับชาวบ้านต่างชื่นชมในความเป็นมาเป็นไปของพระธิดาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ประวรณาตัวเองนะครับในการที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์แต่เป็นทานเจเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับตั้งแต่นั้นมาเองก็มีการนำผักมาเพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างผักทุกอย่างปลูกพุ่มปลูกผักตามที่ต่างๆจนกระทั่งมีการนำผักนะครับไปถวายกับเมี่ยวซ่านและก็ได้มีการนำสิ่งเหล่านั้นมานะครับอยู่ในตะกร้าและในตะกร้านั่นเองนะครับก็เป็นตะกร้าที่ชื่อว่าเจี้ยนหลานไส้ซึ่งจริงๆแล้วก็ที่ไปที่มาก็จะเป็นการพูดถึงสำเนียงของคณะไฉหรือที่รู้จักกันในนามของผักคณะที่มาที่ไปก็มาจากเรื่องของผักที่ถูกกั้นอยู่ในตะกร้าในตอนที่องค์พระธิดาได้บวชแล้วก็จะมาทานแต่เนื้อสัตว์อาจจะทานแต่ผักไม่ผลเนื้อสัตว์เรียกว่าเป็น ผักที่ถูกกั้นอยู่ในตะกร้ากลายเป็นผักคะน้าให้เรากินมาทุกๆวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเวลาจะเดินไปซื้อผักคะน้าตอนนี้ต้องดูให้ดีว่าเอาละผักคะน้านี่นะมีตำนานมาตั้งแต่สมัยองค์พระโพธิสัตว์ละนะครับและพระองค์พระโพธิสัตว์เองก็ให้เป็นผักที่อยู่ในตะกร้านะครับในการที่จะทานและเป็นผักที่บริสุทธิ์ทานไปก็ปราศจากสิ่งต่างๆนั่นเป็นเรื่องตำนานของจีนมานานแสนนานเรื่องนี้ยังอยู่ในหนังเรื่องเจ้าแม่กวนอิมที่เจ้าอยากจือแสดงด้วยนะฮะคุณผู้ฟังนะผมจำได้ไอ้ที่เล่าให้คุณฟังนี้เป็นแค่บางส่วนที่จำได้จากในหนังที่ดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นตำนานก็ต้องมีเค้าโครงจากเรื่องจริงแล้วคะน้าที่คุณฟังทานนะผักคะน้าที่คุณฟังทานเนี่ยก็มีเค้าโครงจากเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันพูดแบบนี้แล้วมื้อกลางวันนะจะทานบุ๋มทานผักเนี่ยนอกเหนือจากคุณประโยชน์ทางร่างกายแล้วคุณผู้ฟังยังมีคุณประโยชน์ทางด้านของประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะฮะประวัติศาสตร์ที่ดีนะที่ทำให้เราได้รู้จักเรื่องของคุณงามความดีและเรื่องของการทานซึ่งกันและกันด้วยนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับถึงบอกว่าเราทานอะไรถ้าเรารู้จักประวัติศาสตร์นะของสิ่งนั้นแหมมันจะทานได้ด้วยความอร่อยเหลือเกินคุณผู้ฟังกำลังฟังผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะฮะผมเล่าเรื่องแบบนี้ในทุกๆวันสาระความรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยผมไม่ได้มาแนะนำคุณแต่เพียงว่าคณะหนึ่งอันนี้เท่าไหร่เนี่ยผมนำประวัติศาสตร์ตั้งแต่เรื่องของการทานคณะนะย้อนไปยุคสมัยก่อนเลยตั้งแต่องค์พระโพธิสัตว์ให้คุณได้ทานได้ฟังกันด้วยนะครับเวลาทานเราจะได้รู้ว่าของที่เราทานมีประโยชน์กับร่างกายและมีประโยชน์ทางด้านของจิตใจเราด้วยนะครับจิตใจดีร่างกายก็จะดีตามก่อนเวลาหมดทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องนี้ครับโยคะใบหน้าคุณผู้หญิงหลายท่านอยากหน้าเล็กเรียวสวยใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมใบหน้าให้พร้อมนะครับทีนี้จะทำอย่างไรดีใบหน้าจะเรียวสวยงามอย่างอื่นก็ต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนอย่างแรกสุดตื่นมาตอนเช้านะลองนำมือผมทำไปด้วยเพราะผมหน้าเด็กนะครับผมหน้าเด็กนะผมก็จะทำไปด้วยตื่นมาตอนเช้าคุณฟังครับเราจะต้องผ่อนคลายใบหน้าสปาอย่างแรกสุดล้างมือก่อนนะพอล้างมือเสร็จแล้วนะครับคุณฟังนะครับถูฝ่ามือคุณได้ยินเสียงผมถูฝ่ามือใช่ไหมถูฝ่ามือถูให้ฝ่ามือกระทบกันให้ร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนนะจากนั้นก็นำฝ่ามือนั้นมาวางไว้ตรงบริเวณดวงตาความอุ่นความร้อนจากฝ่ามือก็จะซึมเข้าไปที่ดวงตาของเรานะครับนำฝ่ามือออกถูถูถูถูใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นโยคะหน้านะฮะนี่ผมได้สูตรมาจากเพื่อนผมที่เป็นนางงามเขาสอนมาและหน้าเขาเด็กมากเลยผมก็ทำทุกๆเช้าตีนกุมตีนกาก็จะหุ่มหายไปนะคุณผู้ฟังนะจริงๆไม่เป็นเรื่องสุขภาพถูมือจนร้อนแล้วก็มาประคบที่ดวงตานะครับจากนั้นมาวางดูเลยหน้าผากค่อยๆลูบนะฮะใบหน้าจากหน้าผากลงมาถึงบริเวณคางแล้วก็ย้อนขึ้นไปครับนะย้อนขึ้นไปเพื่อจะทำให้ใบหน้ามันไม่เหี่ยวตามริ้วรอยนะครับดึงจากบริเวณส่วนคางมาถึงแก้มนะครับนี่ผมทำไปด้วยนะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปถึงบริเวณหางตาหรือที่บริเวณที่เรากลัวๆจะมีตีนกาขึ้นนะครับไปถึงบริเวณหน้าผากจากนั้นก็หมุนนะมาถึงบริเวณจมูกรอบดวงตาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกา1 2 3 4 5แน่ทำ5รอบแบบนี้ทำแบบนี้ได้อะไรรู้ไหมครับความอุ่นความร้อนจากเนี่ยในมือเรานี่นะคุณผู้ฟังนะมันก็จะซึมเข้าไปได้เปลือกตานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบคลึงใบหน้าของเราเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแบบนี้เขาเรียกว่าเตรียมใบหน้าให้พร้อมเป็นโยคะใบหน้าผมทำใหม่พร้อมกันนะตาผมจะได้ตึงใครอยากรู้ว่าหน้าเด็กไงเข้าไปดูผมได้นะถูมือถูกันแบบนี้นะครับถือกันจนฝ่ามืออุ่นมาประคบดวงตาจากนั้นนะครับไปถึงบริเวณหน้าผากค่อยๆนำนะมือมาถึงบริเวณคางนะครับจากคางเสร็จแล้วนะครับใช้นิ้วกลางก็ได้ครับชี้จากสันจมูกขึ้นไปเหนือคิ้วนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณใต้ดวงตาหรือว่าถุงตาเนี่ยนะฮะแล้วก็หมุนทวงเข็มนาฬิกา5รอบนะแค่นี้เองครับหน้าก็จะอ่อนเยาว์สำหรับการบริหารนี่เป็นโยคะตอนเช้าสำหรับผมนะฮะทุกอย่างที่พูดมานี้ตรงตามหลักแนวนางของสรีรศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะว่าผมเรียนโยคะแบบเป็นหลักโยคะสากลจากเมืองนอกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมานี้พิสูจน์ได้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ขอบคุณมากฮะกับการติดตาม Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้โดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ท่านใดมีคำถามจะถามหลังไมค์โทรมาที่เบอร์022900472หรือเบอร์022755324ฝากคำถามฝากเรื่องราวไว้พรุ่งนี้10โมงผมมาใหม่จุดทิ้งท้ายด้วยเพลงสวัสดีสุขภาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น
มีเธอที่เข้าใจ